Godātie kolēģi, sākam 2021. gada 4. februāra 3. attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā prezidija ziņojumi. Par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Andreja Klimentjeva, Sergeja Dolgopolova, Igora Pimenova, Viktora Valaiņa un Vitālija Orlova likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī ierosina nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti ir pieteikušies debatēs, pret pieteicies runāt deputāts Krišjāns Feldmans. Lūdzu.
Labdien, Jon, tātad Saeimas kolēģi. Es vēlējos, kā saka, vērst jūs uzmanību šo, ka šis konkrētais likumprojekts ir potenciāli antikonstitucionāls un... Šajā sakarā man jāatzīmē, ka satversmes 32. Pants pieļauj, ka ministri vienlaikus var būt arī Saeimas locekļi, un šāda pieeja balstās senās parlamentārismu tradīcijās, kā to ir norādījuši konstitucionālo tiesību eksperti. Tādēļ likuma līmenī noteikt pretēju normu, nu, respektīvi konfliktējošu normu, kas radītu faktiski tādu juridisko kolīziju ar satversmi, būtu acīm redzami nepareizi. Un te arī jāsaka, nevar jau noliekt, ka deputāta un ministra amata potenciāli ir ļoti grūti savietojami. Bet jāatceras, ka par tiem maksā vienu algu, nevis divas. Un arī tur viena cita lieta ir, ka ņemot vērā izrietoši no interešu konfliktu novēršanas likuma, nevajadzētu potenciāli maksāt arī kompensācijas tiem ministriem, kas ir izvēlējušies saglabāt deputātu mandātu. Šobrīd tas arvien ir atļauts, un tas ir tam pamatot sabiedrība ir pievērsus uzmanību. Tad drīzāk šajā lietā būtu labojums veicams, vai arī attiecīgi tad būtu nepieciešams veikt satversmes grozījums. Bet nu, te ir arī jautājums par politiskajām tradīcijām, kādas ir Latvijā. Un man ļoti samulsināja tas, ka šo tieši likumprojektu ir parakstījis Viktors Valainis. Nu, godu vārds, es biju ļoti samulsis, jo jāatceras, ka tieši ZZS ministrs savulaik Belēviča kungs, nu, ja man atmiņa neviļ, bija tieši tas, kurš arī nenolika deputātu mandātu, un par to arī saņēma atbilstošu sabiedrības nosodījumu. Tad jautājums, kas ir mainījies, vai šeit ir mainījusies attieksme, tad, kas ir pamodinājis Valaiņa kungu iesniegt šādu parakstītu antikonstitucionālu likumu, un vai tad arī viņa partija tagad izvairīsies no šādām situācijām? Nu, es labprāt dzirdētu skaidrojumu. Un kopumā man ir jāsaka tā, ka vēlētājiem ir tiesības un faktiski pienākums arī sniegt savu vērtējumu visās nākamajās vēlēšanās par tādām situācijām. Varbūt, ka ir tāda vēlētāja, kas par kādu deputāta amata apvienošanu ar ministru, viņu vienkārši slavē. Un viņi saka, nu, kur var tik būt vēl spējīgāks cilvēks, kas ar tos divus darbus reizē izdarīt, sēdēt, piemēram, budžeta komisijā un ministrēt krīzes laikā, ja? Bet, nu, varbūt, ka ir citi vēlētāji, saka, nu, klau, nu, šobrīd vai vispār situācija ir traka un vajadzētu darīt savu pamatdarbu daudz kvalitatīvāk. Tā kā, nu, tas vērtējums tomēr ir sabiedrībai jāizdara un visam, nu, pilsoņu kopumam. Un tas nekādā gadījumā nav, teiksim, šīs tiesības kaut kā atņemamas potenciāli sniedzot antikonstitucionālu likumprojektu. Un pie tam vēl arī tāda divkosīga, jo, nu, kā jau es teicu, Valēņa kungam ir pieredze partijā tieši ar šādiem gadījumiem, tāpēc, nu, man izbrīda. Un tuliņās teikt, nāks Klemenģeva kungs un stāstīs, ka nē, satversme vienalga, mums vienalga, ka ir antikonstitucionāls likums, tikai nododiet, ja mēs lūdzu, citādāk tur nevar, rekur, kā mums ir laklājus ministri gadījās, jā, un nevar tur krīzē strādāt. Tomēr satversmi būtu jārespektē šajā gadījumā. Tāpēc es aicinu balsot pret un kopumā iesniegt varbūt likuma projektu vai arī, jo esot atvērtajā kārtības rulī, grozīt to jautājumu par kompensācijām attiecībā uz tiem deputātiem, kas pilda arī ministra pienākums. Tas būtu, man liekas, korekti pret sabiedrību un arī ekonomētu nodokļu maksātāju līdzekļus. Jā. Paldies par uzmanību. Aicinu balsot pret.
Par pieteicies runā deputāts Andrejs Klemenģevs. Lūdzu.
Labrīt, klausie godie deputāti. Man prieks, ka kolēģis iedziļinājies likumprojektā un mums katriem ir uz galda satversme, opozīcija vai deputāts vai atbalsta valdību, bet mēs zinām, un es palīdzēšu kolēģiem arī ar to, ka tas ne tikai 32, bet arī 63 pats. Mēs ļoti iedziļinājām tajā procesā, un mēs uzskatām, ja šodien būs atbalstīts mūsu priekšlikums, tas, protams, nākošā nedēļā mēs iesniegsim arī labojumus satversmē, un tā juridiskā komisija, kur atbildīgi par abiem diviem likumiem, varēs sabalansēt, un tas nekas jauns. Bet mēs parunāsim par principiem, un mums ir trīs varas dalīšanas princips. Konkrēt situācijā es nevaru saprast, kā viena persona var būt gan pārstāvs no izpildvaras, gan no likumdošanas varas. Tas ir pārkāpums, jūs saprotat, ka tas ne tikai par algu, par naudu, par kompensāciju, bet par principiem. Speciāli sadalīti šīs varas, lai varētu viens otru konkurēt un sabalansēt labāku to produktu. Un sakarā to es uzskatu, ka šajā konkrētā priešlikumā mēs iziesim no situācijas, kad konkrēta persona nesaprot, ka varas jādala. Bet jārunājam par šo situāciju ar konkrētu personu, kuri arī aprakstīs ļoti precīzi arī anotāciju. Mums ir problēma ar deputātu Ramonu Pitraviču un ministru Ramonu Pitraviču. Es jums pateikšu kādas. Pieņemsim budžets. Ļoti svarīgs dokuments, galvenais finansiālais dokuments uz nākošo gadu, un Ramona Pitraviča sēdēja budžeta komisijā. Un nepiedalījās sociālā darbu komisijā, kur prezentējas visu to lielu sociālu drošības bloku, kur pierādot, ka viņa modelis labāks un pilnīgi atbilst satversmes tiesas spriedumiem. Šodien mēs jau redzam problēmas. Šodien dienas kārtība ir likums par sociālu pakalpojumu, sociālu palīdzību. Likumu, kur mēs pieņemam decembrī, un likums stājās spēkā 1. janvārī. Mēs jau labojam viņu. Nepagāja mēnesis, tas nozīmē, ka prezidents no labklājības ministrijas bija brāķis, un labklājības ministrijas nepiedalīšanās tajā sociālā darba lietu komisijas sēdēs arī pierādījums tam, ka viņa nevarēja paskaidrot mums un nevarēja prezentēt šo konkrētu likumprojektu. Un šodien, pēc 32 dienām, mēs mēģinām jau kaut ko izlabot. Tas nav labi, un tāpēc mēs pilnīgi šodien redzam šo problēmu. Es nezinu, kādas esam ir tradīcijas, bet viņi atbalstīja šo likumprojektu zināt, ka deputāts nevar savienot šo samaksu. Otrais, jūs saprotat, ka vat, pieņemsim šajā konkrētā situācijā. Ramon Pitraviča pus mūsu iesniegta likumprojekta pēc 2 stundām nolika mandātu. Momentāli parādījies rezultāts. Pēc 2-3 dienām viņa pieteicās sociālo darbu lietu komisijas uz sēdi. Vakar bija sēde vairāk pa 100 minūtēm mums bija iespēja parunāt ar viņu par tiem aktuāliem jautājumiem, kur ir nozare. Mēs gandrīz 1,5 stundu vairāk runājam par to, cik svarīgi viņa piedalīšanās sociālā darba lietu komisijā. Mēs neredzējam šo ministru tādā formātā vairāk nekā gadu. Jūs padomājat, nozares komisija, kur atbild par tādiem sarežģītiem jautājumiem pandēmijas laikā, neredz ministru gadu. Un vakar pēc tā, ka viņi nolika savu mandātu, viņi varēja piedalīties sēdē. Un es domāju, ka uzlabosies arī kvalitāte viņa likuma, tāpēc, kad likumdevē sēž ne tikai algu, lai saņem vai kompensāciju, lai iedod savas idejas un transformēt viņus savu likumprojektiem un palīdzēt nozari. Tāpēc es domāju, ka šodien nav runa par kompensāciju, par Ramonu Pitraviču vai par deputātu, kurš nevar izvēlēties, uz kura krēsla sēž, bet par to kvalitāti. Šodien mēs redzam ar visiem tiem pierādījumiem, to, ko mēs darīsim tālāk šodien dienas kārtībā, ka nevar neviens cilvēks apvienot divus amatus. Un es gatavs diskusēt un iesniegt satversmes labojumus, ja jūs atbalstāt šodien manu priekšlikumu. Un tas nav nekāds politiskas grīzsirdības lieta, vai tas iesniegt ZZS saskaņā vai jaunajā konservatīvā partijā. Galvenais par to, ka vēlētāji šodien pieprasa no mums, lai mēs strādātu uz visi 100%, a ne par 50% par ministru un par 50% par deputātu. Paldies par atbalstu.
Viens deputāts ir runājis pret, viens par. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Andreju Klementjevu, Sergeju Dolgopolovu, Igoru Pimenovu, Viktoru Valāņu un Vitāliju Orlovu iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī nodošanu juridiskai komisijai. Lūdzu, balsosim. Par 24, pret 56 saturas 2, likumprojekts komisijai nav nodots. Darba kārtībā sadaļa likumprojektu nodošana komisijai un izskatīšana pirmajā lasījumā. Likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, kurš referēs lūdzu nodošanu. Šo likumprojektu mēs ierosinām nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Vārds deputātam Ralfam Nemīro, lūdzu. Jūs runāsiet
par vai pret? Jā, cienījumās sēdes vadītāji.
Nemīro kungs, vai jūs runāsiet par vai pret?
Es runāšu par.
Lūdzu.
Tad šis jautājums grozījuma pie iedzīvotāju ienākumu nodokli ir saistīts ar pavisam nesen izskatītu jau likumprojektu, kas tādā. Vienkāršākā veidā varētu būt paskaidrojums kā akciju opciju jautājums, un šis šajā likumprojektā izskatot ļoti labu regulējumu, izveidojot, tomēr ir vēl viena precizitāte jāizdara, un tā ir saistīta ar bankas un finanšu sektora darbiniekiem, kas šajā gadījumā arī ir tiesīgi saņemt akciju opcijas, un šis regulējums ir jāprecizē. Tāpēc man būtu aicinājums šo likumprojektu tātad nodot komisijai un arī noteikt attiecīgi steidzamību. Paldies.
Komisija ir atzinuši šo likumprojektu par steidzamu. Likumprojekts komisijai ir nodots. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, likumprojekta grozījuma vispārējās izglītības likumā ierosina. Es atvainojos. Kolēģi, lūdzu atvainojiet. Mēs sākam skatīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Vārds Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputātam Ralfam Nemīro. Lūdzu.
Jā, cienījumās sēdes vadītājs jau tad iepriekš ieskicēja tieši šī likumprojekta saturu. Likumprojekts kopumā par akciju opcijām jau ir stājies spēkā. Šobrīd mēs precizējam būtiskas tāds izmaiņas, kas tiešām nebija ņemts vērā tobrīd, kad mēs skatījām likumprojektu komisijā. Šobrīd šis jautājums ir saskaņots arī ar Finanšu ministriju komisijā. Mēs tā saucamajā nultajā lasījumā, spriežot par šo likumprojektu, arī uzklausījām Finanšu nozares asociāciju, un šīs te precīzi tad komisija atbalstīja. Līdz ar to es lūdzu šo likumprojektu tad atzīt par steidzamu.
Zvanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Tas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Likumprojekts tātad tiek skatīts pirmajā lasījumā.
Jā, līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Cienījamā sēdes vadītāja, tā kā mēs šajā likumprojekta ietvarā esam uzklausījuši finanšu nozari, kas ir runājusi arī ar finanšu ministriju, un šajā gadījumā nav bijuši iebildumi. Faktiski mēs vairāk šobrīd strādājam pie jau esošo akciju opciju likumprojektu kopumu un paketes izskatīšanu, kur šīs pāris nianses nav ņemtas vērā. Iebildumu arī šobrīd nav. Es lūkšu tad izskatīt arī otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā šo likumprojektu. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu izskatīšanu otrajā galīgajā lasījumā? Deputātiem iebildumi nav. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Lūdzu balsosim. Par 86 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā Izglītības un kultūras un zinātnes komisijas likumprojekts grozījumu vispārējās izglītības likumā ar ierosinājumu nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Skatām likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā. Vārds Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Lūdzu. Vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Labdien, kolēģi! Izglītības, kultūras un zinātnes komisija sagatavoja izskatīšanai likumprojektu grozījumi vispārējās izglītības likumā numurs 913/LP13. Atgadinu, ka 2020. gada 11. jūnijā stājas spēkā vispārējais izglītības līkuma pareizes noteikumu 47. punkts, kas paredz ministru kabinetam izstrādāt jaunus MK noteikumus par valsts gimnāzijas statusa piešķiršanu un anulēšanu. Vienlaikus šis punkts paredz, ka lai nodrošinātu valsts gimnāzijas darbības pilnveidī, līdz 2023. gada 31. decembrim valsts gimnāzijas statusu izglītības iestādei nepiešķir. Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisija konstatēja, ka pieņemot vispārējais izglītības līkuma pareizes noteikumu 47. punktu, kad nebija zinami 19. 20. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti, ir radusies tiesību normu kolīzija ar spēkā esošo vispārējais izglītības līkuma pareizes noteikumu 29. punktu, kurš paredz, ka pašvaldības gimnāzijas status izglītības iestādēm pašvaldības vēl varēs būt līdz 2021. gada 1. septembrim. Tiesību normu kolīzija liec iespēju izglītības iestādēm iegūt valsts gimnāzijas statusu, kuras to bija plānojušas veikt pamatojoties uz iepriekšēju kārtību un kritērijiem. Ievērojot minēto, ir izstrādāts vispārējais izglītības līkuma 48. un 49. punkts, kas paredz izņēmumu no pareizes noteikumu 47. punkta 2. teikuma ietverta ierobežojuma. Priekšlikums paredz iespēju izglītības iestādei arī 21. gada pretendēt uz valsts gimnāzijas statusu, ja izglītības iestāde līdz 20. gada 10. jūnijam bija uzsakusi darbības valsts gimnāzijas statusa iegušanai. Tas nozīmē to, ka izglītības iestāde ir tiesīga saskaņojot ar izglītības iestādes dibinātēju līdz 21. gada 31. maijam iesniegt izglītības un zinātnes ministrija iesniegumu ar lūgumu piešķirt izglītības iestādei valsts gimnāzijas statusu, ja tā ir atbildusi piedāvāta pareizes noteikumu 48. punktā norādītajām prasībām. Savukārt pareizes noteikumu 49. punktā norādīts, ka izglītības un zinātnes ministrija mēneša laika pēc minētā dokumentu saņemšanas izvērtē izglītības iestādes atbilstību noteiktajiem kritērijiem. Ja izglītības iestāde atbilst šā līkuma pareizes noteikumu 48. panta noteiktajām prasībām, valsts gimnāzijas statusu izglītības iestādei piešķir ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma, ņemot vērā valsts budžeta paredzēto finansējumu. Likumprojekts sagatavot sadarbībā ar izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību, Latvijas izglītības vadītāju asociāciju un Latvijas pašvaldību savienību. Komisija vienbalsīgi atbalstīja likumprojektu grozījumi vispārējais izglītības līkuma un lūdz minēto likumprojektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu. Balsosim. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
kolēģi komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.
Lūdzu zvanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Balsosim par likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā. Lūdzu, balsosim. Par 87 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā galīgajā ir atbalstīts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par piekrišanu krimināla vajāšanas uzsākšanai pret 13. Saeimas deputātu Artu Skaimiņu, mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā, vārds deputātam Raivim Dziņtaram. Lūdzu.
Labdien, cienījamie prezidija locekļi, godātie kolēģi deputāti. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 17. Panta pirmo daļu un 179. Panta pirmās daļas otro punktu, Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija 20. Gada 16. Decembra arī šā gada 19. Janvāra un 27. Janvāra sēdēs izskatīja ģenerāla prokuratūras iesniegumu par piekrišanu krimināla vajāšanas uzsākšanai pret 13. Saeimas deputātu Artu Skaimiņu. Varam izvirzīt apsūdzību saskaņā ar krimināla likuma 217. Panta grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikuma pārkāpšana pirmo daļu. Uzklausījuši ģenerāla prokuratūras pārstāvi, kā arī 13. Saeimas deputātu Artu Skaimiņu un viņa advokātu, komisijas deputāti, balsojot 10 par, 2 pret un 2 deputātiem atturoties, atbalstīja Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisijas sagatavoto lēmumu projektu par piekrišanu krimināla vajāšanas uzsākšanai pret 13. Saeimas deputātu Artu Skaimiņu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto Saeimas lēmumu projektu.
Sākam debates. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labdien, cienījamās sēdes vadītājs. Vēlētos izmantot Saeimas kārtības rullī noteikto 64. Panta trešo daļu, un es lūdzu pagarināt savu runas laiku līdz 13 minūtēm.
Lūdzu, vai deputātiem ir iebildumi par deputāta Kaimiņa runas laika pagarināšanu? Lūdzu pieteikties, ja deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav. Lūdzu, vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Viņam ir arī iebildumi par šo. Kā jau referents Raivis Dzintars tikko kā arī minēja par grāmatvedības un statistikas dokumentu pārkāpumiem, šis 217. Panta pirmā daļa to no sevis izsaka. Cienījamie kolēģi, cienījamie Latvijas Saeimas šobrīd skatītāji, vērotāji, klausītāji, nav tiesa praksē šāda panta vispār skatīta, viņa nav praksē. Nav bijis tāds, it sevišķi krimināla likumā, tas tā zināšana. Es prasīju vairāk laiku, lai man pašam būtu tāda mierīgāka tā saruna un runa, jo man ir jārunā pašam par sevi, un par sevi runāt ir vienmēr visgrūtāk. Bet tad sākums ir tāds aptuveni, ka Pirmais, ko es gribētu iezīmēt, kolēģi, es izmantoju savu satversmē noteiktās tiesības un pieaicināju mandātu komisijā klāt savu advokātu Normundu Ļevski, un mēs saņēmām šeit Saimā 2020. gada 29. oktobrī no Stukāna kunga Latvijas jaunā ģenerāla prokurora lūgumu par manis izdošanu sakarā ar 270. pānta pirmo trim daļu. Tad šobrīd ir 4. februārs 21. Gads. Uzreiz gribētu pateikt, kāpēc tik ilgi tas gāja. Tāpēc, ka prokurors, kurš ir šis te sevišķi svarīga lieta prokurors, viņam vārds Māris Urbāns, ļoti bieži nevarēja arī tikt uz mūsu komisijas sēdēm, jo viņam bija jātiesājās citās tiesās ar deputātu Juri Jurašu. Bet vēl citās tiesās Urbāna kungam ir jātiesājās ar Ati Zakatisto. Urbāna kungs ir pieprasīts prokurors, es tā skatos. Es uzskatu, un mēs arī konstatējām mandātu komisijā, ka šie Urbāna kunga principā gan nestās lietas uz saimu šie dokumenti, gan arī 18. gada 20. janvārī, jūnijā, kad es tiku izdots kratīšanai, prokurors ir melojis, un viņš ir melojis saimai. Un, ja prokurors ir melojis vienreizi, šajā izdošanas gadījumā par nelikumīgu partijas finansēšanu, par ko es arī tiku izdots, bez jebkādas prasīšanas, deputāti mani izdeva, patiesībā uz tablo pat neparādījās deputāta vārds, nezināja pat ko izdod, vai tas ir vispār vīrietis vai sieviete, jo vienkārši deputāta izdošana krimināls šai tai kratīšanai. Proti satversmes 29. pāns. Tas ir par kratīšanu. Satversmes 30. pāns ir par to, ka Saeima lem par deputātu izdošanu kriminālu vajāšanai. Kā mums gāja šajā te mandātu komisijā? Mums bija, manuprāt, 3 vai 4 sēdes, kur mēs ar advokātu pierādījām deputātiem, ka prokurors ir atnesis uz Saeimu ļoti selektīvi piedāvātus pierādījumus, kas ir pa labu viņam, bet manā labā, kas ir šie pierādījumi, tie pat nav iesniegti. Tos mēs iesniedzām atsevišķi. Un tas bija ļoti liels tāds pārsteigums, kāpēc tā. Šī lieta ir sagatavota jau no laika gala bijusi pa galu pa kaklu, un šī ir politiska, absolūti pasūtījuma lieta. Es uzskatu, ka šis te politiskais pasūtījums ir nācis no Aivara Lemberga un viņa pārstāvētās ZZS partijas vai partija apvienības, katrā ziņā es nekad neesmu slēpis savus antipātijas pret šo pilsoni. Nu, negribējās domāt, ka knāba varētu būt pasūtījuma galds, kur jeb kāda ietekmīga persona var pasūtīt kriminālu lietu pret kādu skaļu deputātu Saeimā. Bet, diemžēl, izrādās, manuprāt, tā tas ir noticis. Tātad, kad man izdeva šai te vajāšanai, ne, bet atvainojiet kratīšanai, tad to visu dienu es pavadīju braukājot pa vairākām mājām, es tevi gan savās mājās man bija kratīšana, gan pie manas vecmāmas bija kratīšana, pie manas māmas gribēja taisīt kratīšanu, bet tur bija nepareizi norādīts šis te adrese, ja? Jo tādā steigā viss tika darīts, ka pat adrese nebija pareizi uzrakstīta, un no likums aizliedz svešās adresēs bez ordera veikt kratīšanu, vismaz pagaidām. Tātad netika apskatīta ne mana darba vieta Saeimā, man ir kabinets, nekas tur netika atvērts, pa durvis netika atvērts, netika apskatīts mans automobīls, nekas tam līdzīgs, jo patiesībā bija vajadzīgs šis te iebiedēšanas tāds terora akts, ja, ka mēs tev parādīsim tavu vietu, puisīt, mēs tev parādīsim. Nu, un tā, nu, es dzīvoju gadu ar šo te pantu, 27. pantu trešo daļu, laikam tā smagos noziegumos apsūdzētu personu. Es kļuvu un uz gadu ar šādu blēmbu es arī staigāju apkārt. Vai, Nu, nav viegli būt par grīdslupu pat Latvijas mediju telpā, kur a priori tu esi nozākāts jau kā noziedznieks bez jebkādiem veida pamatojumiem, pierādījumiem un tā tālāk. Tu vari izturēt, bet nav viegli, neiesaku jums nevienam to no deputātiem. Bet aizvakar, 2. februārī, ģenerālprokurors atradās pieslēdzies sapulcei šinīte mūsu aizsardzības komisijā, un es citēju, ko viņš saka. Tāpat Stukāns knābi veltīja kritiku par Saeimas deputātu Artura Skaimiņa lietu. Nevis šaus, un pēc tam 3 gadus nevaram izdomāt, kādu kaimiņam apsūdzību uzrādīt. Sēž 3 knābi izmeklētāji, 5 prokurori, un sapņo, kuru apsūdzību noformulēt. Uztaisīja šovu. Rekur tādi ir tie darba rezultāti. Cienamie deputāti, to ir teicis ģenerālprokurors aizvakar. Medijos tas ir pieejams, bet par ko ir runa? Saimā ir 100 deputāti. Ar šo lietu es vakardien iepazinos sevišķo lietu lietvedībā. Ir mums saimā tāda. No visiem 100 deputātiem ar šo lietu ir iepazinušies tieši 21 cilvēks. 10 no tiem ir obligāti jāiepazīstās, un tie ir mandāta komisijas locekļi, bet pārējie ir 11. Nu, iespējams, rezolūcija bija jāparaksta Saeimas priekšsēdētājai, jāiepazīstās tātad, nu, un tad ir vēl 10, kas ir vēl mēģinājuši iepazīties. Pārējie 79 ar šo lietu materiāliem nav iepazinušies. Neiešu stāstīt lietas materiāls, jo var jums pateikt tikai tādu vienu lietu, ka nu, ļoti dīvaini ir tas, ka tev trīs reizes maina apsūdzību. Tā ir kā Stukāna kungs jau bija savā citādā teicis. No sākuma smagos noziegumos apsūdzēt personu partiju nelikumīgi puisis ir finansējis. Pēc tam saprot, ka tur neko nevar atrast. Tika nopratināti N tie cilvēki, visas iespējamās grāmatvedes uzņēmumu un kas tik vēl, kas man apkārt kādreiz, vai ko es neesmu paspējis pamanīt vai pazīt vienalga, kas pilnīgi viss tiek nopratināts. Gadu pratina. Tad viņi saprot, ka tas nesenāk, un es mēdījos izlasu ziņu, ka šī lieta ir izbeigta, un tālāk iet darbība par manu personīgo uzņēmumu sijā suņu būda. Tur grāmatvedība pārbaudīs. Tātad pirmo metu nost, vai es neesmu smagos noziegumos apsūdzēts. Labi, dzīvoju jau gadu ar šādu te, ka tagad esmu grāmatvedība savā uzņēmumā, jo es esmu patiesā labumu guvējis uzņēmumu sijā suņu būdu. Tur arī nekas nesenāk. Prokuroram knāps sūta šo te lietu, prokuratūra sūta atpakaļ, jo nepietiek šo te pierādījumu, atkal pratina gan tos pašus cilvēks, gan vēl citus. Meklē kaut ko. Meklē, un šeku reku cienījamies 79 deputāti, kas nav iepazījuši šo lietu. Šī lieta ir balstīta uz grāmatvarības statistikas dokumentu viltošanu svešā uzņēmumā. Uzņēmums, ar kuru man nu, kura grāmatvedība man paģēra, kas esmu vadījis, kas esmu skaitījis algas tiem cilvēkiem, kas esmu vadījis viņu dokumentāciju, un ko tiek ne, un tas ir bijis 15. Gadā un līdz 16. Gadam. Šobrīd ir 21. Gads. Un tad sanāk tā, ka būs tev cilvēks pantu, mēs tev atradīsim. Šāds te pants tiesas praksē nav vispār skatījis 27. Panta prīma daļa, nav bijusi, ja tam vispār jābūt administratīvajam procesam, ja vispār tāds kaut kas tāds ir. Tiem, kuriem kādreiz ir bijusi saistība ar uzņēmumiem, vispār kā tādu ļoti labi zina, ka grāmatvedības kaut kāda veida kļūdes tā vai tā eksistē, man kāds jebkurā uzņēmumā. Tā vai tā, bet ne par to ir runa. Par mandātu komisiju, par komandu, par to, kur es atrodos, ar ko es esmu. Pirmais tāds zinājspēks bija Raivis Dzintars. Šis pats arī mans komandas biedrs, mēs esam koalīcijā, pats pieteicās referēt šo te jautājumu, kas ir ļoti skaļš un sabiedrībā izraisīs plašu rezonansu. Un Raivim Dzintaram bija nepatīkams pārsteigums, ja es pareizi atminos par to, ka šis te lēmums ir izraisījis 65% deputātu nomaiņas 13. Saimā, jo, nu, jo tā bija, iekļuvām daudz jaunas partijas iekšā, gan manas pārstāvētā, gan attīstībai pāri JKP, un šī nomaiņa tiešām bija liela. Vai šis nebūs politiskais atkal bonus kaimiņam, ja mēs viņu izdosim? Tad Raivis, pirms, nu, Raivi, Dzintar, uz jūs šoreiz. Nu, pirms gada guļu slimnīcā. Notikusi man tā nelaime, esmu apdedzis tur, un jūs man sūtat savu šoferu, savu mašīnu pakaļ, lai es braucu uz Saeimu balsot, un es saku, ka tas tā ir jādara. Un tas bija pareizs lēmums, braukt un nobalsot par to, lai Rīgas doma atlaistu. Šī viena balss bija vajadzīga. Es nobalsoju, es to nenožēloju. Es atbraucu ar katetru kājās no slimnīcas savas palātas, un atbraucu atpakaļ. Paldies par šoferu. Paiet gads, Raivi Zintar, un jūs pats esiet tas gāzētājs arī tajā komisijā, kā ātrāk izskatām, mēs neesam tiesa, mēs neesam tiesa. Un arī labi pats par referentu piesakāties. Ainārs Latkovskis, vienotības frakcijas vadītājs, saka, pateica divus teikumus, ka šis viņam viss atgādina 2011. Gada notikums, kad Šleseru neizdeva kratīšanai, un pēc tam nācis atlaist ziņojums, ne, bet paraksts numuru 2 un atlaida Saeimu. Tad Latkovskis man vispār salīdzina ar Šleseru. Nezinu, priecāties vai raudāt. Tad pieņemsim attīstības pārstāvjus, Skrīdes kungs. Es prasu Skrīdes kungam, kāpēc jūs tā balsojāt? Nu, par ko? Kas? Jums ir uz paplātes ar advokātu. Mēs noliekam politisks pasūtījums, redzat šos te pierādījums. Jūs man sakat personīgi, jā, Artus, es esmu tavā pusē. Es zinu, tas tiešām tā ir, bet es nevaru balsot savādāk. Man frakcijas lēmums tāds ir. Nu, tad man jautājums, Skrīdes kungs, Šteina kungs, Dūrīša kungs, ja mums būs frakcijas lēmums, pieņemsim, Golubevas kungs jums teiks, lekt ārā par frakcijas logu. Nu, jūs leksiet. Kam te jūs devātos zvērest šajā te tribīnē? Frakcijai pildīt savus deputātu pienākumus pēc labākās apziņas? Vai jūs to devāt Latvijas tautai un kā deputāts, kā individs? Es pielikšu klāt, ja drīkst savu otro debašu laiku, sēdz vadītāju lūdzu.
Lūdzu, jūs debašu laiks ir apvienots.
Tas ir tas jautājums par to, ka frakcijas jau sen ir izlēmušas, kā balsot, ko balsot, un es tamās te netaisos nevienu te pārliecināt. Bet, kas arī ir par to komandu, es domāju, tā kā, nu, pirmo reizi, kad es saņēmu šo te, es aizsūtīju tādā e-pastā, respektīvi to visu, to absurdu, jo es pirmo reizi pa diviem gadiem saņēmu šo apsūdzību. Es aizsūtīju Andrejam Judinam, kā juristam, kuram, manuprāt, ir izpratni par juridiskiem jautājumiem. Es saku, Andrej, ko tu domā par šo? Nu, Andrejs man raksta, ka, un zvanam, mēs sarunājamies, viņš saka, ka tas ir nu, ļoti tāds ēnains pasākums, tas, kas tur ir rakstīts, un ka prokuratūra tas godu nedara un nerada, un šī te mainīšana, pantu mainīšana un tā tālāk, ka tas viss izstās slikti, tā kā 50-50, 50-50. Andrejs bija arī pārsteigts par šo te. Nu, labi, man bija kaut kāds juridisks, tā kā ieskats no jurista, es pats neesmu jurists. Tad izdodās šī tā, es tikai noteikti balsojums mandātu komisijā, deputāti nobalso, paldies tiem četriem deputātiem, kas nobalsoja pret un vai nebalsoja, tie bija gan IKP, gan saskaņas pārstāvi, Andrejs pirmais, manuprāt, zvana deputātiem un sāk vārt balsas, lai tam kaimiņam pietiek tās balsas, lai viņi izdotu. Nu, Andrej, vai tad komanda tā dara? Un ziniet, ar ko atšķirās, teiksim, koalīcija no opozīcijas? Ar to, ka opozīcija, viņa visu laiku stāv viena par visiem, vispar vienu. Viņa stāv šitā tetā. Savukārt, tad, kad ir koalīcijā, ir tā, ka tev visu laiku, tagad tev saka, mēs tev tagad zīvojam, mēs tev liekam uz šīm te... Mēs tev dunčus saduram šeit, pakaram tev te uz šī te altāra saucamā ziedojuma, nu, un te jau ir nākamais sagatavots tavā vietā, kas te ies šausmīgi jocīt.
Samiņ kungs, jūs debašu laiks beidzies.
Man vēl...
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es lūdzu apvienot laikus.
Debar. Jūs laiki ir apvienot, lūdzu.
Dargā sabiedrība, dargie kolēģi, es mēģināšu restaurēt to, ko es teicu attiecīgi mandāta ētikas komisijā. Un jūs visi zinat, ko es domāju par Artu Skaimiņu. Jūs visi zinat to, ka Artu Skaimiņš nodeva man ne tikai kā kolēģi partijā, bet arī kā draugu, kā viņš mani sauc. Viņš nodeva visus jūs, kas balsoja par viņu. Un man ir pamats viņu saukt par nodevēju. Un pieejot emocionāli, man būtu šodien jāsaka, ka nodevējam ir jāsaņem sots un viņš ir jāizdod. Bet vienlaikus es esmu solījies sabiedrībai būt taisnīgs ikvienā situācijā, par kur es runāju. Un arī šajā situācijā, lai kā es to negribētu, man ir jābūt taisnīga. Un taisnīgi ir juridiskā puse. Juridiski Artus Kaimiņš tika aizturēts par partiju nelikumīgu finansēšanu, lai gan Artus Kaimiņš nekad nav ne nelikumīgi, ne likumīgi finansējis partiju. Viņš pats bija jāfinansē dažādos veidos. Ļoti iespējams viņu, to es nezinu, bet ņemot viņu ciešās saites ar Meroni cilvēkiem, ir pilnīgi skaidrs, ka kaut kas jau tur ir bijis, bet tam nav bijis nekāda sakara ar partiju. Un ir pilnīgi skaidrs, ka 2018. Gadā bija šovs, kur mērķis bija iznīcināt vienu politisko spēku, kurš iekļuva parlamentā, un tam ar pierādījumu bāzi tajā laikā nebija pilnīgi nekāda sakara. Un šodienas rezultāts ir tāds, ka, un tā ir jurisprudences problēma, ka Latvijā var mainīt tos pāntus, kā iegribās, kas īsti droši vien nebūtu. Un ņemot vērā šīs lietas izcelšanos, ir skaidrs, ka kaimiņu kungs nebūtu izdodams un būtu jābalso pret. Neskatoties uz to, ka kaimiņš ir nodevis savus vēlētājus, sabiedrību, arī savus draugus. Un es aicinātu, ja mēs pieejam juridiski, balsot pret, jo tas būtu taisnīgi. Un ceļa vārdiem, jo zinu, ka nobalsos par koalīciju, par Artus Kaimiņu izdošanu, kaimiņu, kurš ilgstoši ir turējis zelta balsi šai koalīcijai un pateicoties, kurām vispār ir Kariņu valdība un visi tie lēmumi, kas pret tautu ir pieņemti, es vēlos vērsties pie deputāta Artus Kaimiņu un teikt. Artus, šodien ir tā diena, kad tev būs jāizbauda tās zāles, kuras pats tu ļāvi izbaudīt savam vēlētājiem. Kuras tu ļāvi izbaudīt visiem cilvēkiem, kuri tev ticēja. Šodien tevi nodos tie, kuriem tu iedevi varu pirms vēlēšanām solot, ka tu viņiem to atņēmis. Šodien tevi nodos tie, kuri ir vērsušies pret tautu ilgstoši un uz kuriem tu esi paļāvies, jo tas tev ir radījis attiecīgu amatvietu un tamlīdzīgi. Jā, tas būs juridiski netaisnīgi, jo tev juridiski nav pamats izdot. Emocionāli tev jāpiedzīvo šis mirklis, jo tas ļoti iespējams tev nākotnē dos zināmu mācību. Kā ir būt nodevējam un kā pret nodevēju izturās arī tie, kas tevi nodrus. Atceries to, Artus. Paldies.
Turpinām debates. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam. Lūdzu.
Labdien vēlreiz, Saeimas kolēģi. Nu, es esmu šeit šajā sasaukumā pirmoreiz Saeimas deputāts, bet man jau sāk raisīties jautājums, vai būs tāds Saeimas sasaukums, kad kāds neprasīs Artus Kaimiņu izdošanu kriminālu vajāšanai. Jo Artus Kaimiņš, protams, bija ļoti nevēlama persona 12. Saeimas sasaukumā, jo atļāvās ar savu mini video kameru filmēt tos Saeimas deputātus, kuri objektīvi iemeslu dēļ vairāk nav šajā 13. Saeimas sasaukumā. Un te man pievēršoties lietas satura, man tiešām šis lietas, arī šis jaunais formulējums, ar kuru, es saprotu, 80% Saeimas vispār nav iepazinušies, jo tas ir viņiem šķits mazsvarīgi, ir, nu, teiksim tā, man kā privātā biznesā strādājošam diezgan, nu, komisks, jo, nu, piemēram, tur tiek teikts, ka Kaimiņš ir faktiski vadījis uzņēmumu un viņam bijis jāatbild par grāmatvedību, kaut gan labi zināms, ka komerclikums nosaka valde atbild par uzņēmumu grāmatvedību. Nu, tātad, nu, tur dažādas lietas, nu, diezgan smieklīgi. Tālāk ir, man jāsaka tā, mēs balsojam jaunie konservatīvi arī pret Zakatīstovu izdošanu, jo arī tā lieta man likās, ka privātā sektorā strādājušam, nu, ziniet, ļoti sazīmēta, teiksim tā. Un tur tā dokumenta bija, viņa, nu, tādā gadījumā, tur bija daudz starp citu, varbūt, nu, pat varbūt spēcīgāk tā lieta, zināmā mērā. Un vēl, un runājot par politisko situāciju, nu, man jāsaka, ka nav nekāds brīnums, ka 12. Saeimā izdeva Kaimiņu, jo, nu, toreiz jau viņš tam vienam hūtam TV24 ēterā, nu, objektīvi patraucēja raidījumu norisu, un tādēļ droši vien arī tas viss aizsākās viņa nedienas ar kriminālu vajāšanām. Man izbrīna jaunās vienotības liekulības salīdzinot Artus Kaimiņu ar Šleseru. Tas ir komiski. Es domāju, ka vairāk šeit nepatikai pret Artus Kaimiņu ir meklējams saknes tam, ka viņš ar to kameru 12. Saeimā skraidīja un kaitināja Solvitu Aboltiņu. Man tiešām tā ir, bet, nu, vienotība liekuļa, tas tā vienmēr ir bijis. Tad man tiešām komiski šķiet attīstībai par potenciālais balsojums atbalstot šo izdošanu, jo tikko viņi skaļi debatēja pret sankcijām pret Navaļņī, kas ir opozicionārs Krievijā. Nu, man liekas, tā ir tāda, nu, izteikta liekulība, divkosība faktiski, kas arī attīstībai par ļoti, ļoti, nu, ir tāda aktuāla parādība. Un kurš tad vēl bija tas lielākais opozicionārs? Iedomāsimies, ja Navaļņis būtu Krievijā šobrīd, būtu balsojums par izdošanu. Droši vien Saeima arī balsot par lēmumu, cik aizstāvēt viņu, ja? Bet nē, ja Artus Kaimiņu izdot, tad viņu vajag izdot. Un nekāds Saeimas lēmums pretējs tur nebūs. Ja? Nu, tā ir tāda liekulība. Ja? Tad man ļoti izbrīnīs, ja KPV balsos par izdošanu, tāpēc, ka tad faktiski netieši tiek norādīts, ka arī viņi neuzskata, ka šī lieta ir politisks pasūtījums, bet ka tas ir kaut kāds pamats, un visticamāk visi viņi ir iekļuvuši Saeimā kaut kā netīru finansiālu darījumu rezultātā. Tas man vienkārši, nu, ļoti izbrīnīs, ja tāds balsojums būs. Tad man arī izbrīna Nacionālās apvienības nostāja un īpaši Raiva Dzintara aktivitāte, jo Raiva Dzintars vienmēr mēģinājis būt pragmātisks politiķis. Man jāatgādina, tiešām tā arī bija. Artus brauc atlaist Rīgas domu Saeimu, lai ar degunu nospiestu pogu par korumpantu izdzīšanu no Rīgas domes. Toreiz viņam tika sūtīta mašīna pakaļ, viņš ar uztūkušām rokām brauca, viņam bija sadeguši drēvs, un es biju gatavs atdot viņam savu žaketu, lai viņš var zolīdi iet un debatēt par šo jautājumu. Toreiz to man nevajadzēja darīt, bet tāda situācija bija. Un tagad Raivs Dzintars ir referents un aktīvis par Artus Kaimiņu izdošanu. Mans secinājums ir tikai tāds. Droši vien Artus Kaimiņu tā kā izdeva viņu 12. Saeimā, izdos arī 13. Saeimā, un gan jau arī 14. Saeimā izdos atrast par kaut ko, ko viņi izdot. Ja? Un es neatbalstīju šādu, nu, teiksim tā, procesu un arī aicinu citus tomēr atskārsties un neatbalstīt un kopumā tad noraidīt šo lēmumu projektu. Paldies par darbu, par veltītu uzmanību.
Vārds deputātam Andrejam Judinam, lūdzu.
Labdien, kolēģi. Es klausos debātis un man ir sajūta, ka te ir tas brīvais mikrofons un katram ir iespēja pastāstīt par savam sāpēm. Nu, protams, kaut kādā veida saistībā uzdoto jautājumu, bet nu, katrs stāsta visu, kas nāk prātā. Man gribētos atgādināt, ka jautājums ir par piekrišanu kriminālu vajāšanu, par izdošanu kriminālu vajāšanu. Un man bija interesanti klausīties tad argumentus un tā kā Kaimiņa kungs pareizi norādīja, man bija iespēja arī iepazīties ar lietas materiāliem. Un es varu tiešām teikt, ka man ir jautājumi gan prokuroram, man arī iespēja norādīt Kaimiņa kungam tad uz lietam, ko viņš, juridiskam lietam, ko viņš nesaprot līdz galam, bet jautājums, vai man tas ir jādara? Vai šeit ir tiesa, vai deputāti tagad pieņems lēmumu, ka ir vainīgs, sodīsim, nav vainīgs, attaisnojam? No tas nav tāds jautājums. Šis jautājums ir tiesas kompetence. Tiesa var pateikt, ir vainīgs vai nav. Un visu to runu, ko piemēram Kaimiņa kungs sagatavojas, manuprāt, viņš varēs tad pastāstīt, pasniegt tiesā. Par to visu būs iespēja runāt tad, kad būs galīgais lēmums pieņemts un analizējot, mēs redzēsim, vai prokurors rīkojas pareizi, saskaņā ar likumu. Ko nozīmē balsojums par izdošanu, ko nozīmē balsojums pret izdošanu? Ja mēs izdodam kriminālu vajāšanai, tad lietu ir iespējams izskatīt pirmas instances tiesa, otras instances tiesa, kasācijas tiesa var pateikt savu vārdu, nu, un, protams, arī prokurors, kas virza apsūdzību, pasaka, ko viņš domā. Četras institūcijas. Ko nozīmē tad balsojums pret izdošanu? Tas nozīmē, ka deputāti nolēma, ka šeit nav noziedzīga nodarījuma sastāva un krimināla vajāšana nav pamatā. Nu, vai deputāti var attaisnot? Es tikko dzirdēju, ka kaut kur ap 20 cilvēku izlasīja lietas materiālus. Cik no tiem ir sapratuši, tad par, tiksim, saprati visas nianses, par kuram ir rakstīts materiālos. Bet mēs esam gatavi, ja, tad tomēr izlemt, ka nav vainīgs. Nu, daži vismaz gatavi, viņi balsos pret, jo viņiem viss ir skaidrs. Viņi nav juristi, viņi neredzēja materiālus, viņi nesaprot, kādi ir pierādumi, bet viņiem ir skaidrs. Kolēģi, mūsu pienākums ļaut tiesu varai izpildīt savu darbu. Bet, kad darbs būs pabeigts, mums nopietni jāpaskatās, kas te izdarīts pareizi un kas nepareizi. Ja mēs neizdodam kriminālu vajāšanu, turpinājuma nebūs. Nu, vienkārši mēs pielikam punktu, jautājums paliks gaisā, neizlemt. Tas nav labi, tas nav pareizi. Un ir jāsaprot arī konsekvences. Jo būtība, ko mēs dzirdējam no tiem cilvēkiem, kas apgalvo, ka nevajadzētu pieņemt lēmumu par izdošanu, ka prokuratūra strādā nepareizi, ka ir pasūtījumi, ka tiesu vārā strādā nepareizi. Nu, ja ir tāda neusticēšanas tiesu vārai, tad es, jums ir jāsaprot, tie, kas balso pret, nu tad jums ir jādomā par to, kā atlaist no darba visus tos prokurors, kas tur strādā, pieņem tādus lēmumus, jādomā par tiem tiesnešiem, tas viss jādara. Un tas ir, nu citādāk nevar būt. Jautājums, ko es vēlreiz gribu jums atgādināt, jo mēs neesam tiesneši. Mums jādod iespēju strādāt tiem, kuram ir šīs tiesības. Un es redzu saistībā ar šo lietu un arī ar citam lietam vienu būtisko problēmu. 2014. Gadā mēs grozījām kriminālu procesa likumu un ierakstījām normu, ka ja ir apsūdzība pret amatpersonu, kas ieņem atbildīgo stāvokli, un proti saimas deputāts ministrs, tad lieta jāizskata ātri. Tas ir ierakstīts, 14. Panta mēs to ierakstījām. Citiem vārdiem, bet jautājums ir pilnīgi skaidrs. Un ko es redzu? Viena no tām lietām, kas ir 14. Gada, toreiz bija aktīva, joprojām nav pabeigta. Mēs izdevam vairākus deputātus, un tad joprojām procesi tad kaut kur, kaut kāda stādies tad notiek. Es nesapratu prokuratūru, kas nāk ar lūgumu izdot personu kriminālu vajāšanai, un pēc tam tad mēnešiem ilgi to kriminālu, to apsūdzību nevar uzrādīt. Man ir daudz, daudz jautājumu, bet lai es varētu savus jautājumus tad uzdot, lai es varētu analizēt materiālus, ir svarīgi, lai lieta būtu izskatīta un pabeigta. Līdz ar to, kolēģi, lūdzu, ļaujiet prokuroram izdarīt to, ko viņš ir ieplānojis, jo viņam ir pārliecība un viņam ir tiesības izvirzīt apsūdzību. Ļausim strādāt tiesai un pēc tam domāsim, ko darīt tālāk. Es uzskatu, ka šis ierosinājums ir jāatbalstā. Paldies!
Vārds deputātam Ralfam Nemīro, lūdzu.
Jā, nu cienījamie kolēģi, šim jautājumam, par kuru mēs šobrīd lemsim, ir divas daļas. Viena ir juridiskā daļa, un otra ir tāda emocionālā daļa. Tad runājot par juridisko daļu, tad faktiski pats lēmuma projekts šajā brīdī ir par kriminālu vajāšanas uzsākšanu, nevis par kaimiņa atzīšanu par vainīgu vai par nevainīgu. Šādas tiesības mums, kā Saeimas deputātiem, nemaz nav. Jo Satversmē nodalījusi trīs varas mums valstī. Tā ir likumdošanas vara, kurā esam mēs, izpildu vara un tiesu vara. Šajā brīdī tie argumenti, par kuriem tiek runāts, un kaimiņa kungs jau izteicās, kad prokurors ir melojis vai vēl kaut ko darījis, mēs nemaz nevaram īsti izspriest. Un tas ir noteikti jādara tiesai, un pēc tādas sacensības principa gan prokuratūras pārstāvji, gan aizstāvības pārstāvji sniegs savus argumentus, un līdz ar to tiesa pieņems lēmumu. Kā taisnība ir par to, ka tas nav galējs lēmums, uzreiz ir pirmā instance, otrā instance un vēl iespējas šo jautājumu risināt. Kaimiņkungs nav ne pirmais, iespējams arī ne pēdējais, kā tas izskanēja arī komisijas laikā debatēs, un šādi jautājumi ar vienu būs jārisina Saeimai, tas ir acīmredzot loģisks un pareizs virziens. Bet ja mēs pieskaramies tādai emocionālajai daļai, tad neapšaubāmi kaimiņkungs priekšvēlēšanu laikā ļoti daudz cilvēkus apsaukāja par zagļiem, par noziedzniekiem, komunistiem, atļāvās arī teiksim, tiešajā ēterā dažādiem televīzijas raidījumu vadītājiem paskaidrot, ar ko viņi guļ, ar ko viņi neguļ. Nu, lūk, tagad ir tā pati situācija, ka faktiski cilvēks, kurš vēl nav notiesāts un būs izdots, acīm redzam, kriminālu vajāšanas uzsākšanai, arī nonāks tieši tajā pašā statusā, un par viņu varēs arī attiecīgi cilvēki izteikties līdzīgi, ja viņi līdz tik zemam līmenim nolaidīsies. Ja mēs skatāmies par šo te juridisko vai pierādījumu kopumu analīzi, tad man mazliet pārsteidz, ka šādas analīzes dod cilvēkam, kam nav nemaz juridiskās izglītības, un tas savukārt netieši liek domāt, vai vispār šāda jautājuma lemšanai deputātiem, kas ir dziļi juridisks šajā gadījumā, kas ir saistīts ar pierādījumu pārbaudi, ar argumentāciju, ir vispār spējas izanalizēt tīri no profesionālā viedokļa. Es domāju, ka faktiski tas tā nav, un atgriežoties par pašu lēmumu projektu, tad es vēlreiz saku, tas ir par kriminālu vajāšanas uzsākšanu, kuras laikā tad Artusam kaimiņam ar savu pārstāvi palīdzību būs iespējas pierādīt savu nevainīgumu. Un prokuratūrai savukārt pierādīt, ka savākt pierādījumi ir pietiekami. Tā kā faktiski, ja mēs noejam no šīs juridiskās sadaļas pie emocionālās, tad jāsaka, Artus, tā ir karma tev par to, ko tu priekšvēlēšanu laikā darīji. Un šobrīd, ja kāds izvēlēsies tieši tādā veidā runāt par personu, kura ir vēl bez notiesājošu spriedumu, runājot par tieši tevi, tad šajā gadījumā nu, tas būs nepamatot. Bet nu, tagad ir iespējas, protams, to izbaudīt. Līdz ar to, protams, es uzskatu, ka mēs šeit nelemjam, un tas ir lēmuma projektā minēts par vainu vai nevainīgumu vai kaut kādu apstākļu pārbaudīšanu. Mēs lemjam tikai par to, vai šo jautājumu var lemt tiesa. Un ja mēs savukārt šādu jautājumu tiesai neļautu nolemt, tad kādu gan sabiedrībai mēs piemēru rādītu? Tā kā es aicinu, protams, šo jautājumu ļaut tiesai izlemt, un attiecīgi katram apsūdzētajam šajā gadījumā pierādīt arī savu nevainību. Paldies.
Vārds deputātam Gatim Eglītim, lūdzu.
Labdien, kolēģi. Jā, tad es esmu iepazinies šīs lietas materiāliem, bet es neesmu jurists, tāpēc es varbūt neiešu, teiksim, ko es juridiskās niansēs, bet es runāšu kā ekonomists, tā varētu teikt. Un es vairāk varu pieskaršos jautājumam par prokuratūras resursu izlietojumu. Un te ir man vairāk jautājumi, kurus, tad trīs jautājumi, ko es gribētu iezīmēt, tad pirmais, pavisam nesen, uz dažām dienām bija, tika publicēts šis korupcijas uztveres indeks, ja, un, nu, diemžēl, Latvija ir atkal pēdējā vietā Baltijā, tad Latvija bija 7 punkti, Igaunijai 75 punkti, Lietuvai 60 punkti šajā mērījumā, ja tā var teikt, nu, Igaunija ir krietni priekšā, būtībā tā ir Skandināvijas valsts, Ziemeļu valsts, ja, ja tā varētu teikt attiecībā uz korupcijas novēršanas jautājumiem. Un Latvijā šis rādītājs ilgstoši stagnē, un tad man ir, protams, jautājums, nu kā tad viņš vispār var uzlaboties, ja prokuratūras resursi ir nodarbināti ar šādām, es teiktu tā, baltiem, diegiem, šūtām lietām, gan pret Kaimiņu kungu, gan pret Jurežu Sakatistovu, arī pret Adamoviču tagad, ja, nevis, teiksim, lai tos resursus izmantotu, lai vērstos pret tiešām nopietniem finanšu un korupcijas noziegumiem. Tas ir pirmais. Otrais, ir pagājis gads, kopš Manival mums iedeva labu atzīmi attiecībā uz naudas atmazgāšanas novēršanas, teiksim, regulējumu un cīņu. Un ir martā kārtēja atskaitīšanās, ja teiksim, Manivalam. Un ir tā, kad ir znotiņas birojas, tad finanšu izlūkošanas dienas tagad ir uztaisījis gada laikā aptuveni 200 kriminālu procesus saistībā ar naudas atmazgāšanu, nelegālu iegūt līdzekļu atmazgāšanu. Tātad prokuratūrai tagad ir, nu, vienkārši jābūt, man liekas, visiem resursiem tagad ir jābūt tur, lai vismaz kādu daļu no tiem kriminālu procesiem novest līdz tiesai un tālāk jau līdz reālam sodam. Bet atkal, nu kur tad būs tie resursi, ja ir jādzenāt deputāti un jātaisa kaut kādas, es atvainojos, fake lietas. Tad jautājums, nu ko tad mēs teiksim tam mūsu Manivalam un ko mēs teiksim mūsu amerikāņu sabiedrotajiem, ko mēs esam izdarījuši, ko mēs esam izdarījuši mūsu Manivalam. Tas bija otrais punkts. Trešais, es kā ekonomists, man svarīgi, protams, lai gan ierēģiem, gan arī, teiksim, šiem tiesas sistēmas darbiniekiem maksā algu par labi padarītu darbu, par efektivitāti. Ja? Nu, Urbāna kungs, ja viņš pagājušajā gadā, tas ir 19. gada laikā, ir saņēmis no nodokļu maksātājiem 47 tūkstoši eiro, nu, teiksim, algu atalgojumu. Es nezinu, tiešām es nezinu, vai tā ir labi iztērēta nodokļu maksātāja nauda. Es ļoti šaubos, vienkārši redzot Urbāna kunga aktivitātes dažādajās šajās lietās. Tā ir naudas, es teikšu tā, nu, izpļekarēšana. Atvainojiet par tiešo runu. Paldies visiem.
Godātie kolēģi, mēs debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Vēl tikai deputātu reģistrācija. Tā ir noslēgusies. Godātie kolēģi, darbu atsāksim 13.30.